Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Бишкекте мыйзамдуулугу талаш жараткан имараттын тургундары бир суткадан бери суу жана жарыгы жок суукта жашап жатышат. Талас округундагы шайлоонун жокко чыгарылышы добуш сатып алуу маселесин кайрадан козгоду.
Шайлоодо акча роль ойноп атканына кандидаттан дагы көбүнчө эл көбүрөөк роль ойнойт экен да.
Орусияда мигранттарды жапыр текшерүү жана кармоо кайра күчөдү. Айрым мигранттар диний жүйө менен басымга кабылууда.
Мен жумарта менен жумушка келаткам, метродон ошо бир элемент кармады. Бир жарым сутка жаткандан кийин сууда сурадык, эч нерсе бербей коюшту да.
Бул темадагы макала баяндар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Ошондой эле чет элдик басма сөзгө баяндама жасайбыз. Саламатсызбы? Бүгүн 2-март, Азаттыктын студиясында Санжар Эралиев, азыр Канымгүл Элкеева жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсыздарбы? Бишкектин четиндеги мурас ордо жаңы конушунда 5 бала тоңуп калган, көлмөк ойноп жатып сууга түшүп кетишти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашканда 3 жаш баланы жергиликтүү тургундар суудан өз алдынча алып чыгышып, тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Куткаруучулар суудан 2 баланын сөөгүн алып чыгышты. Министрлик сууга түшүп кеткен балдардын жашы тууралуу маалымат берген жок.
Озерный менен мурас ортосунда көлгө дагы мына балдар чыгып каза болуп калгандар да бар. Буга ким жооп берет? Мына өткөндө айтканбыз, мамлекетке пайдасы тийбеген, жерге пайдасы тийбеген бизге көлдүн кереги жок болчу. Анан ушул жерден чагымчылдык кылып айрымдары сетка менен тосуп койбосо эт, бизге бунун кереги да жок көлдүн
деген тургундардын бири балдарды суудан куткаруу иштери тартылган видео социалдык тармактарга тарады. Аны жергиликтүү тургундар мындай каргашуу алуу окуя биринчи жолу болуп жатпаганын, буга чейин дагы көлдү тосуп берүү өтүнүчү менен тийиштүү мекемелерге кайрылышканын айтышкан. АКШнын президенти Джо Байден Газа секторуна азык түлүк америкалык учактар менен аба аркылуу жеткириле турганын кабарлады. Алгачкы жардам ушул дем алыш күндөрү жетиши керек. АКШ көп нерсе жасаш керек деген Джо Байден Газага жардам жетишпей жатканын кошумчалады. Ошондой эле ал АКШ палестиналыктарга гуманитардык жардам жеткирүү үчүн деңизден коридор ачуу мүмкүнчүлүгүн караштырып жатканын белгиледи. Ак үйдүн коопсуздук боюнча өкүлү Джон Кирби алгачкы каттам менен аскерлерге даяр кургак тамактар алып барылышы мүмкүн экенин айтты. Кирбинин айтымында гуманитардык жардамды аба аркылуу туруктуу түрдө жеткирилип турат жана муну Израиль колдоого алууда. Буга чейин Газа секторунда Иордания жана Франция абадан жардам жеткирген. Бир нече күн мурда Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык түлүк программасы палестиналыктардын талаптоону жана программанын кызматкерлерине кол салуу окуяларынан улам Газага азык түлүк жеткирүү токтотулуп жатканын билдирген. Аталган уюмдун маалыматы боюнча Газанын 570 000 ашуун тургуну анын жалпы калкынын 1/4 бөлүгү ачкарчылыктын босогосунда турат. Рейтерс агенттиги менен маектешкен АКШ жана Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрү аба аркылуу жардам жеткирүү көйгөйдү чечпей турганын жана кургактан коридор ачуу зарылчылыгын белгилешкен. Аталган уюмдун мекемеси Газа тилкесиндеги жана Иордан дарыясынын батыш чегиндеги болжол менен 1.5 млн палестиналыкка гуманитардык жардам көрсөтүп келет. Орусиянын 4 аймагынын соту оппозиция лидери Алексей Навальныйдын атын экстремисттик символдорго теңеген чечим чыгарды. Бул тууралуу Первый отдел укук коргоо долбоору билдирди. Укук коргоочулар административдик мыйзам бузуулар жөнүндөгү 3 токтомго шилтеме кылып жазышат. Кеп Челябинск, Краснодар жана Мурманскдеги Алексей Навальныйды эскерүү акциялары тууралуу болууда. Соттор акцияга чыккандардын плакаттарында Алексей Навальныйдын аты жазылган үчүн административдик чара көрүү чечимин чыгарган. Соттор өздөрү токтомдорунда Навальный негиздеген коррупцияга каршы күрөш фонду экстремисттик уюмдардын тизмесине киргени жана Навальныйдын сымы ал жерде кайра-кайра айтылганын шилтеме жасаган. Первый отдел биримдиги билдиргендей, мыйзам бузуулардын жагдайларын баяндоо маалымат жеткирүүчү Даниил Михеевдин экспертизасы колдонулган. Долбоордун адвокаттары соттор жаңылышып жатканын белгилешип, Навальныйдын фамилиясына эч кандай соттун чечими менен тыюу салынган эмес жана тыюу салынышы мүмкүн эмес экенин айтышкан. Юристтер фамилия үчүн жазалоо практикасы көнүмүш адатка айланып кетиши мүмкүн экенинен кооптонуп турат. 2 март эртең менен Орусиянын Санкт-Петербург шаарында жарылуу болду. Ага дрон себеп болушу ыктымал экени айтылууда. Бул тууралуу Фонтанка басылмасы жазды. Жарылуу тууралуу Петербургдун губернатору Александр Беглов дагы жазып, каза болгондор жок экенин белгилеген. Эки үйдүн айнектери күйүлүп калган, анда жашаган тургундар башка жака көчүрүлдү деп жазган ал. Ал окуянын себептерин ачыктаган эмес, жеринде куткаруучулар иштеп жатышат. Шот телеграм каналы жана РЕН-ТВ телеканалы 100 киши эвакуация болгону кабарлады. Маалыматтарга караганда дрон анча алыс эмес Ручи мунай базасын бутага алышы мүмкүн. Сот Дамира Ниязалиеваны 3 жылга соттоп, кайра мунапыстын негизинде бошотту. Бишкектин Ленин райондук соту жогорку кеңештин депутаттарына талапкер Дамира Ниязалиевага байланыштуу кылмыш ишти карап өкүм чыгарды. Бишкек шаардык сотунан 2 мартта билдиргендей, Ниязалиеваны кошкондо 6 киши кылмыш кодексинин добуш сатып алуу беренеси боюнча айыптуу деп табылып, 3 жылга эркинен ажыратылды. Бирок аларга карата мунапыс колдонулуп, эркиндиктен ажыратуу түрүндөгү жоопкерчиликтен бошотулду. Сот өкүмү 29 февралда чыккан. 2023 жылы майда 26-нчы Ленин шайлоо округунун жогорку кеңештин депутаттыгына кайра шайлоо өткөн. Борбордук шайлоо комиссиясынын баштапкы маалыматтарына ылайык, Дамира Ниязалиева алдыга чыккан. 5 июнда Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектин Ленин районунун депутатка талапкер болгон Ниязалиеванын каттоосун жокко чыгарып, аны кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берген.
Рахмат ханым Гүл Элкеевадан уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Бишкекте коммерциялык багытта салынган деген имараттын тургундары бир суткадан бери суу, электр жарыгы жок, суук батирелерде отурганын айтып жатышат. Мыйзамдуулугу талаш жараткан имараттын айланасындагы жагдай акыркы күндөрү курчуп кетти. Тургундар соттун чечими чыкмайын батирелеринен кетүүдөн баш тартууда. Алар өлкө жетекчилигине кайрылып, маселени көзөмөлгө алууну суранып жатышат. Ал арада Бишкек мэриясы үйсүз калгандарга ипотекалык турак жай берүүнү пландаштырып жатканы тууралуу маалымат чыкты. Сөздүк Кундуз Кызылжарова.
Эшиктери ширетилип, кирүү чыгуу жолдору жабылган имаратта калгандар журналисттерге видео жөнөтүп, соңку абалы тууралуу айтып жатышат. Үйүнөн чыга албай отургандардын бири Гүлсана Нурпаева.
Суукта үйдө отурабыз, же чыга албайбыз, свет жок, ачка отурабыз, кичинекей балдар менен, же тамак эме жактан берели десе жактан бердиришпей, жиберишпей, такыр эле ушундай эме кылып атышат да биздерчи. Эшикке решение чечпей атышат. Көчөтөн бери жатабыз ушинтип. Эшикте суук, эшиктин суугун көрүп атасыңар. Кантип жазып чыксын? Бизди чыгарса бүттү эшикке калабыз талаада.
Соңку бир аптадан бери коомчулуктун талкуусунда турган Сүйөркулов 16-1 дарегиндеги имараттын айрым тургундарынын 1 марттан 2 мартка караган түнү ушундай өттү. Милициянын талаптарына баш ийбей, соттун чечими менен гана үйүнөн чыгам деген бул имараттын тургундары түнү бою эшиктери талкаланган, суусу, электр жарыгы жок батирелерде отурушту. Алардын арасында жаш жетелек балдар да бар. Түнкү саат 1:00 небереси менен күчтөп көчөгө чыгарылганын айткан пенсионер Гүлбар Асанбекова азыр бараар жери жок кыйналып турат. Небереси балдарды реабилитациялоо борборуна жайгаштырылып, өзү көчөдө турууда.
Менин 58 жашка чыккандагы ушул үйүм балдарым чоңойтуп, уулдарым үйлөп, кызымды күйөөгө берип, анан мынакей үйгө жеттим деген үйүм ушу болчу. Мен өзүм 2 жылдан бери онкологияда учетто турам. Маган мингиома деген диагноз коюшкан. Башымда образование бар. Маган эч бир кайгырганга да болбойт. Эч качан маган капаланып эмес, маган катуу сүйүнгөнгө да болбойт. Бирок ушундай шарт болуп атат. Айла жок.
Талашка түшүп, соңку бир аптадан бери коомдун көңүл чордонунда турган бул имарат Орто Сай базарына чукул жайгашкан жана 49 жылга ижарага алынган коммерциялык муктаждыктар үчүн делген 12 сотук жерде ээлеп турат. Имараттын курулушу 2017 жылы башталган. Аны куруу үчүн Иорданиялык инвесторлор 3 млн доллар салып, алгач Мурас Мега компаниясы, андан кийин Нуржанат ЛТД компаниясы алып ишти улаганы айтылат. Жалпы курулуш реестрине катталганда 9 кабаттуу имараттын 2 кабаты бизнес үчүн, жогорудагы кабаттары жумуш кеңсеси деп жазылган. Бирок 2019 жылы жогоруда аталган Нуржан Рыскулов аттуу жаран жетектеген Нуржаннат ЛТД компаниясы квартал строй курулуш мекемесине ишти бүтүрүп берүү үчүн имаратты өткөрүп берген. Көп өтпөй анын эки кабаттан жогорудагы бөлмөлөрү жеке апартамент катары сатылып, эл мында ремонт иштерин жүргүзүп, 21-ci жылдары көчүп кире баштаган. Бөлмөлөрдүн бир чарчы метри $600 бааланып, эл кем дегенде 60 чарчы метрден сатып алган. Мамлекеттик курулуш агенттигинин Бишкек шаары боюнча көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Самат Силибаевдин айтымында курулушту өз багытынан сырткары колдонуу болуп жатканын белгилеп, аталган кызмат бир канча мекемеге кат жазып, эксплуатацияны токтотуп берүүнү өтүнүп келген. Соңунда элди соода борбору катары салынган имараттан чыгаруу чечими ушул жылы гана кабыл алынганын айтты. Имараттын электр жарыгын өчүрүү боюнча соттун чечими бир эмес 3 инстанцияда кабыл алынганын Октябрь районунун акими кошумчалады. Шаар бийлиги талаштуу имаратты квартал строй компаниясынын директору Асыл Талипова элге мыйзамсыз саткан деп жатат. Мындан улам Адис Самат Силибаев аталган имаратты турак жай катары колдонуу мүмкүн эмес экенин билдирди.
17-ci жылы жай айында июлда болуш керек, адашпасам экспертиза чыккан, оң корутундусу 9 этаж соода борбору деп. Ошол эле бир айдан кийин бизде реестрге турат. Надзор жүргүзүлүп келген. 21-ci аягы 22-ci жылдары уже элдер кирип баштаганда биз штраф салып тийиштүү мекемелерге кат жөнөткөнбүз. Самовольный эксплуатация болуп атат. До вот эксплуатация бул жерге адам киргенге, даже бул жерге вот эксплуатациядан кийин да жашаганга болбойт, анткени бул соода борбору. Муну деген турак үй кылыш үчүн мына Бишкек аралык турган өкүлдөрү да силерге официально айтат болуш керек, нормаларга бул өтпөйт.
Былтыр апрелде жогорку сот бул имараттын жашоочулары менен квартал строй компаниясынын келишимдерин мыйзамсыз деп тапкан квартал строй ишканасынын директору Асыл Талиповага соода жайын мыйзамсыз сатуу фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, ал бир жылга чукул убакыттан бери камакта отурат. Асыл Талипованын адвокаты Кеңешбек Адиев менен байланышканыбызда ал жактоосундагы жарандын күнөөсү жок экенин айтты. Буга далил катары Талипованын колунда турган меморандум жана сатуу сатып алуу боюнча келишимин айтты.
Айыптоо тараптын версиясы боюнча алдамчылык менен сатып ийди деп атышат да. Но бирок Асыл Талипованын колунда азыр договор купли продажасы турат. Андан сырткары биякта өкүлүнүн конфиденциальный өзүнчө бир тилматы бар экен. Ошонун негизинде жана договор купли продажа боюнча сатылган деп ошондой болуп атат да. Тактамалардын баарын көчүрмөлөрү колунда турат. Түпнускалары менен ошол документтердинчи. 6 миллион деп ошол жерде жүрөт. Анан Талипов болсо айтып атат, мен толук кандуу берип бүткөм деп. Тактоо чеги документтериңиз барсын, мына өкүлүнүн колу турат, андан сырткары дагы банктан которулган немелери бар экен, квитанцияларычы, колу менен алган распискасы бар экен. Тергөө жүрүп атканда ошолордун баарын толук кандуу изилдебестен мына бир тараптуу гана изилдеп салды да. Нурданат ЛТДнын үстүнөн козголгон иш болсо кыскартылган. Мен Талипованы күнөөсүз деп эсептейм да, себеби колунда толук кандуу документтери турат.
Ал арада Бишкек мэриясы кызматтык жай деп атаган бул имараттын келечеги кандай болоору белгисиз. Бүгүн үйсүз калгандардын айрымдары Бишкек мэри Айбек Жунушалиевке кирип чыккан, анда тургундар үй маселесин чечип, тергөө иштерин тездетип берүүнү суранышкан. Жолугууга баргандардын бири Талантбек Орозалиевдин айтымында шаар мэри мамлекеттин эсебинен салынып жаткан үйлөрдөн 20 жылга ипотекага берүү маселеси каралып жатканын айткан. Бишкек шаары боюнча салынган бир катар турак үйлөрдүн маселеси боюнча тургундар байма-бай бийликтегилерге кайрылып келет. Алардын арасында коммерциялык багытта салынып, бирок турак үй катары колдонулуп кеткендер да бар экени айтылат. Алардын так саны белгисиз. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Бишкек административдик соту 28-февралда бир мандаттуу Талас шайлоо округундагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Буга аталган округдан шайлоого барган Эмилбек Абдыкадыровдун саясий атаандашы, парламенттин азыркы депутаты Бактыбек Чойбековду добуш сатып алууга айыптаган арызы себеп болду. Чойбековдун тарапташтары дооматын негизсиз экенин айтып, иш соттун келерки инстанцияларына жеткенде 3-ci тарап катары катышаарын айтууда. Былтыр августта жогорку сот Ноокаттагы бир мандаттуу №4 көк жар округундагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Анын негизинде добуш сатып алууга айыпталган Өмүрбек Бакиров депутаттык мандатынан ажыраган. Соңку окуя Кыргызстандагы шайлоолордогу добуш сатуу көрүнүшү тууралуу талаш талкууну кайра козгоду. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызынан угалы.
Борбордук шайлоо комиссиясында Эмилбек Абдыкадыровдун өкүлүнүн арызы 22-февралда каралган. Анда бир мандаттуу Талас округунан депутат болуп отурган Бакытбек Чойбековду добуш сатып алууга байланыштуу айыптап, бул шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу тууралуу өтүнүч келтирилген. Боршайком даттанууну канааттандырган эмес, ошондуктан арызданган тарап Бишкек шаардык административдик сотко даттанып, алардын пайдасына өкүм чыккан. Бакытбек Чойбековдун консультанты Асылбек Рахманов Азаттыкка комментарий берип жатып, доо сатып алууга байланыштуу дооматтарды четке какты. Иш соттун жогорку инстанцияларына жеткенде үчүнчү тарап катары катышып, өз жүйөлөрүн келтирүүгө даярданып жатканын билдирди.
Соттун чечими макул эмеспиз. Булар жүйөгө келтирип жаткан эки жаран шайлоо штабыбызга эч кандай тиешеси жок. Бизде агитатор болгон эмес, байкоочу да болгон эмес. Кандидат Чойбековдун шайлоо фондунан аларга бир сом акча каражаты дагы бөлүнүп берген эмес. Ошол себептен улам соттун чыгарган чечимин биз негизде эсептейбиз. Мандатка байланыштуу маселе жок, бул өкүл өзүнүн кызматын аткара берет. Соттук териштирүүлөр уланат. Биз дагы өз үстүнө ошо чындыгыбызды далилдеп, укуктарыбызды коргоп, сотко барып катышып, мыйзам чегинде талабыбызды талашабыз.
Боршайкомдун мүчөсү Узарбек Жылкыбаев административдик соттун чечимине каршы соттун жогорку инстанциясына кайрылуу болорун бышыктады.
Четке каккамбыз да анын арызынчы мыйзамдын талаптарына жооп бербейт деп. Анан сот арыз берген тараптыкын канааттандырып бериптир. Эми азыр жогорку сотко берилет кайра. Чынын айтканда биз баягы шайлоонун алдында дагы көп эле айтып бергенбиз. Эгер талапкер же талапкердин тарапташтары добуш сатып алууга тиешелүүгү кийин аныкталып калса, анда соттун чечими чыгат да күнөөлүү деп табылса, анда тиги шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгат.
Былтыр августта ушундай эле жагдайда борбордук шайлоо комиссиясы Өмүрбек Бакировдун мандатын мөөнөтүн мурда токтоткон. Былтыр жыл аягында Бакиров доо сатып алууга байланыштуу күнөөлүү деп табылып, айыппул төлөгөнү бир аптадай мурун белгилүү болгон. Былтыр майда Бишкектеги бир мандаттуу Ленин округундагы кайра шайлоодо талапкер Дамира Ниязалиева утуп чыккан, бирок ага доо сатып алууга байланыштуу айып коюлуп, анын каттоосу жокко чыгарылган. Кийин дагы кайра шайлоо дайындалган. Ага катышкан экс-депутат Ыргал Кадыралиева айрым талапкерлерди добуш сатып алууга байланыштуу айыптаган. Кадыралиеванын баамында шайлоолордо добуш сатып алууга байланыштуу туруктуу схема түзүлүп калган.
Ушул кандидаттар белгилүү бир адамдарды сатып алып, алар карапайым элдин добушун сатып алуу менен алектенишет экен. Шайлоодо акча ролунуп атканына кандидаттан дагы көбүнчө эл көбүрөөк роль ойнойт экен да. Ошо элдердин арасында бир чоң-чоң топтор бар экен. Мафиялар десек болот. Алар менин 3000 добушум бар, менин 5000 добушум бар деп элдин үстүнөн кадимкидей эле ээлик кылышат экен.
Деген менен соңку окуялар кыргыз шайлоолорундагы добуш сатып алуу көрүнүштөрү тууралуу талкууларга жем таштады. Жарандык платформа коомдук уюмунун жетекчиси Айнура Усупбекова бул көрүнүштү азайтуу үчүн ириде жарандардын аң сезими өзгөрүшү керек деп эсептейт.
Вообще это очень большая глобальная тема, она больше относится к культуре.
Бул чынында өтө чоң тема. Ал ириде жарандардын маданияттуулугуна жана укуктук сабаттуулугуна тиешелүү. Мисалы, кээ бир адамдар кандай суммадагы акча болсо дагы эч качан добушун сатпайт. Айрымдар үчүн добушу түккө дагы турбайт. Укук коргоо органдары буга каршы бардык аракеттерди көрө алат, бирок аны аныктоо, аны далилдөө дагы өтө татаал. Ошондуктан бул жерде жарандардын укуктук аң сезимин өстүрүү маанилүү. Аларга сен бүгүн добушуңду сатсаң, эртең мамлекеттеги эч качан эч нерсеге таасир этип башкара албай каласың дегенди түшүндүрүү керек.
Продав сегодня голос, завтра ты уже никогда не сможешь управлять страной дегенде.
Былтыр жыл аягында Бишкектин Свердлов райондук соту парламенттин депутаты Шайлообек Атазовдун шайлоо компаниясында иштеген добуш сатып алууга шек саналган эки адамды күнөөлүү деп тапкан жана аларга айыппул салган. Анын алдында Азаттыктын ишенимдүү булактары Атазовдун мандатына байланыштуу маселе жаралганын билдиришкен. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Бишкектин Мурасы ордо конушунда беш бала тоңгон көлгө түшүп кетишти. Үчөө куткарылып, экөөнү алып кеткени кабарланууда. Сот Дамира Ниязалиеваны добуш сатып алууга байланыштуу 3 жылга соттоп, кайра мунапыстын негизинде бошотту. АКШнын президенти Джо Байден Газа секторуна азык түлүк америкалык учактар менен аба аркылуу жеткириле турганын билдирди. Президент Садыр Жапаров Керемет банкты улуттук банктан министрлер кабинетине сатып алууга байланыштуу мыйзамга кол койду. Санкт-Петербург шаарындагы турак жайдагы жарылууга дрон себеп болушу ыктымал экени айтылууда. Бул жана башка кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Студияда Санжар Эралиев, Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 2 март, эми чет элдик басылмаларда чыккан айрым макала баяндарга сереп салабыз. Сөз Айнура Жекше кызында.
Франциянын президенти Эммануэль Макрондун аскерлерди Украинага жөнөтүү ыктымалдыгы тууралуу сөздөрү европалык, өзгөчө франциялык медиада талкууланып, талданып жатат. Le Monde президенттин карама каршылыктуу билдирүүсүнүн эки өңүтүнө токтолот. Биринчиден, ал Франциянын саясий сахнасында согуш жапа чеккен Украинага жардам берүү, агрессор Орусияга кандай мамиле кылуу зарылдыгы айланасында талкуу жүргүзүүгө түрткү берди. Коркунучтарга толгон азыркы эл аралык контекстте конкреттүү дебаттар зарыл деген гезит 16 февральда Киев менен эки тараптуу коопсуздук келишимине кол коюлганын белгилейт. Андан ары Макрон Парижде Украин президенти Владимир Зеленскийди кабыл алган ошол эле күнү орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйдын абакта каза болгону кабарланганы. Француз лидери мындан улам Орусияга каршы ого бетер катаң позицияны ээлегени айтылат. Ле Монд Мюнхендеги коопсуздук конференциясына куполу толбогон Елисей сарайы кыска убакытта Парижде Украинаны колдоо жыйынын уюштуруп 20 чакты мамлекет жана өкмөт башчыларды чогултууга жетишкенин жазат. Тилекке каршы деулантат басылма Макрондун сөздөрү ошол окуяга көлөкө түшүрүп койду. Аскерлерди жөнөтүү ыктымалдыгы жокко чыгарылбашы керек деген билдирүү менен ал биринчи жолу буга чейин кызыл сызык деп расмий белгиленген чектен чыкты деп белгилейт гезит. Автордун пикиринде президенттин башка бир сөздөрү көз жаздымда калды. Макрон мурдагыдай Орусия согушту жеңбеш керек деп эмес, Орусиянын утулушун каалаганын айтты. Ла Либерасион француз президенти аскерлерди жиберүү ыктымалдыгын айтып, кандай максатты көздөгөн? Дүйнөлүк согуш коркунучун козгоону каалаганбы? Путинди коркутайын дегенби же Еврошаркетти ойготууну каалаганбы деген суволдорду салат. Ле Фигаро Орусия менен тикелей тирешүү менен Европа стратегиялык өз алдынчалыкка жете албайт. Аскер башчылары ошол сценарийди изилдеп жатса да, андай идеяны калың элге чыгаруу туура эмес деп эсептейт. Юре Жене 26 февральдагы макаласында Борбор Азиядагы суу ресурстарын биргелешип башкаруу маселесине кайрылды. Бул максатта Тажикстан менен Өзбекстан чек аралаш каналдардагы сууну өлчөгөн эки мониторинг станциясын ачышты. Тажик энергетика жана суу ресурстары министрлигинин маалыматына караганда, автоматташтырылган станциялар суунун көлөмүн реалдуу режимде каттап турат. Долбоор Швейцариянын кызматташтык бюросунун көмөгү менен ишке ашырылган. Макалада айтылгандай, региондогу суу тартыштыгынын кесеп беттерин алдын алуу үчүн мындай ийгиликтүү диалогтор барган сайын маанилүү болууда. Суу маселесине байланышкан тынчсыздануу акыркы кезде тереңдей баштады. Басылма буга байланыштуу бир нече мисалды келтирет. Былтыр апрелде Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин администрациясы аймактагы эки ири дарыя, Сырдарья менен Амудариядагы суунун көлөмү эмки сугат сезонунда 20% азаярын эскерткен. Экөө тең бир кездери Арал деңизин толуктап турчу. 60-жы жылдардан бери Арал 90%ке тартылып кетти. Өткөн ноябрда Алматыда жайгашкан Евразия өнүгүү банкы Борбор Азияда 2018-29 жылдары суунун таңсыктыгы 5-12 куб километрди түзөт деген прогнозун жарыялаган. Регион айыл чарба, өнөр жай, энергетикада кризиске туш болушу мүмкүн. Азык түлүктүн суунун жана электр энергиянын тартыштыгы элдин элек жеринен жапырт шаарларга жана чет өлкөлөргө көчүшүнө алып келет деп айтылган докладта. Макалада белгиленгендей, Ооганстандагы 285 километрлик кош дөбө каналын куруу абалды ого бетер кыйындатууда. Япония бир топ жылдардан бери демографиялык кризиске туш болуп келатат. Жыл сайын жазында калктын саны тууралуу статистика чыкканда өлкөнүн бийлиги балдардын аз төрөлүп жатышына байланышкан көйгөйлөрдү козгошот. Быйыл да ошондой болгонун CNN каналынын кабарчысы Джесси Янг көлөмдүү материалында жазды. Өтүп бараткан аптада чыккан маалыматка ылайык, былтыр балдар алдыңкы жылга караганда 5.1%ге аз төрөлдү. Мындай төмөндөө 8-чи жыл катары менен катталып келатат. Автор жылына өлгөндөр туулгандардан ашканы, калктын тез кыскарышына алып келгенин жана улгайган кишилердин көбөйүшүнөн улам жумушчу күч тартыш болуп экономика, социалдык камсыздандыруу системасы да зыян тартып жатканын белгилейт. Ушундай эле кризиске аймакта Кытай, Гонконг, Тайвань, Түштүк Корея, Европада болсо Испания менен Италия кептелди. CNN демографиялык кризистен жапа чеккен АКШ өңдөнүккөн мамлекеттерден айырмаланып, Япония жана Чыгыш Азиялык калган өлкөлөр калкын иммигранттардын эсебинен толуктуу саясатын жүргүзбөгөнүн баса белгилейт. Журналист Япониянын мисалына кеңири токтолуп, эксперттерге шилтеме менен маселенин тамырын тарыхтан издөө керектигин айтат. Алсак, балдардын төрөлүүсүнүн коэффициенти белгилүү бир чектен ашса, калктын саны Индия же Африкадагыдай болуп, жаштардын эсебинен көбөйөт. Японияда 50 жыл бою 1973 жылкы рецессиядан бери ал коэффициент 2.1 деген көрсөткүчтөн төмөн болуп келатат. Эксперттердин бири белгилегендей, мындай кырдаал Япониянын келечеги жок дегенди билдирбейт. Бир канча убакыттан кийин демографиялык абал жакшырып, тең салмактуулук орнойт. Муну менен катар, жумуш орундарын толтуруу үчүн машина роботтордун эмгегин колдонуу кеңири практикага айланышы ыктымал же иммиграция саясатын өзгөртүү зарыл деп айтылат макалада. Айнура Жекши кызы, Прага.
Орусияда мигранттарды жапыр текшерүү жана кармоо кайра күчөдү. Айрым мигранттар диний жүйө менен өлкөдөн чыгарылып же басымга кабылганын айтышууда. Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова Орусиядан чыгарылган кыргызстандык мигрант аялдарды кепке тартты.
Өзүн Ажамал деп тааныштырган мигрант келин Москва шаарында 2016 жылдан бери жашайт. 21 февралда Москванын Басман райондук соту аны өлкөдөн чыгаруу чечимин кабыл алган. Ажамал ал күндү мынтиздеди.
Просто мен биринчи жолу мындай нерсеге Москвада ошончодон бери жүрөм. Биринчи жолу ушундай нерсеге түштүм да. Биринчи жолу ушундай нерсеге кабыл алам да. Анан мага кагаз берген 10 күндүн ичинде чыгып кет депчи. Мен жума эрте менен жумушка келаткам. Метродон ошо бир мен кармады. Түштүм ал жерде отурдум бир аз, анан кагаз толтуруп эле отделенияга алып барышты. Анан ал жерде кыздарды полный жоолук соолугунан бери чечип сотко чейин жоолугу жок алып барышты да. Мен жоолугумду сурадым, жоолугумду бересиңерби, мен ушундай деп түшүндүрдүм да. Түшүндүрсөм вообще бербей коюшту да, жок депчи. Анан ал жерде мен бир жарым сутка жаттым. Бир жарым сутка жаткандан кийин сууда сурадык, эч нерсе бербей коюшту да.
Айжамалды жана аны менен кармалган башка мигрант аялдарды сотко 2 суткадан кийин алып барышкан. Соттун чечими боюнча алардын баары Орусиянын аймагынан 10 күн ичинде чыгып кетиши керек эле.
Мен ошо кагазга бирок түшүнгөн жокмун да. Мен кайра ошо кагазды бергенден кийин мен сотто сурадым да эме депчи. Мен границага кирди чыкты кылышым керек десем, ооба кирди чыкты кылышым керек деп ошо айтты. А бирок тиги кагазды только выезд деп жүрөт да.
Айжамал Москвадагы кафелердин биринде көп жылдан бери ашпозчу болуп иштейт. Азатка юрист соттун токтому боюнча Айжамал кеминде 5 жылга чейин Орусиядан депортация болгонун билдирди. Орусиянын кара тизмесине кирген дагы бир мигрант келин психиатриялык ооруканага жаткырылып өлкөдөн чыгарылган. Алтынай Москвадагы мигранттар жашаган хостел же жатаканада жашаган. Намаз окуп жолук салынган келин ал жерде орус улутундагы жашоочулардан ыдык көргөнүн айтып берди.
Хостелге жатсам аяктан орустар кыйын болуп ыдык көрсөтүшүп магачы, ар бар бириге болушуп ушинтеришет экен да. Курица, анан сен мындай жүрбөшүң керек деп мен кофе ичип мындай свободно жүрүп аттым да. Аяктанчы как Кыргызстанда жүргөн сөйлөчү мындай, эме десең эле ошентип ты курица, анан понаехали деп элечи, ушинтип элечи. Болбосо өздөрү деле ар кайсы областьтан келген, Самарадан келишкен да, ошол жака жатышат да.
Ошентип 6 январдын аягында Москвадагы No. 4 психиатриялык клиникага жаткырылган. Ал ооруканада 2 апта жатканын айтып берди.
Каяка алып барабыз, эми чактан чыгарып салды, хостелден чыгарып салды. Мен камерага тыкпай эле коелучу, больницага жаткырып салып, анан туугандар келип алып кетет деп ушинтип кой да. Тиги дуркага алып барганда анан мен жатпайм деп ушинтип айтсам, куда ты денешься деп жалаң колун кескен кыздар менен жаттым, колдорун кескен мындай мындай депрессия болгондор менен элечи.
Биз менен маектешкен дагы бир кыргызстандык мигрант кыздын мекенине кайтарылганына 1 жума болго. Ал дагы ага чейин 16 күн Москвадагы мигранттардын Сахарова борборунда кармалып депортация болгон.
Өзбекстан, Таджикстан, Кыргызстан 3 мамлекет аябай көп. Эми башка мамлекеттерден да бирок 2-3 ушундай эле байкамдар бар да. Адам эгерде мен үй бүлөм барып көрөйүн дегенде көргөндө 35 000 сурады. Эгер кызыңа апам көрө элек дебелечи, сурады 35 000 берсең кызым көрсөтөбүз деди. Кээрки жерде биз кээрки жерде чечтирип атат. Ооба, мисалы үчүн кайсы отделенияга туш келип калсам, ошо отделенияда кээркөрдүн чечтирип салат экен да. Мисалы үчүн мен бир эле баягы аялга туура келдим, бирок мени ким чечтирген жок. Бирок менин инелерим мен жок ойтоюн саяка инелер барго, баарын алдырып салды.
Карманыбыздын Москвага барганына 6 айдай болуптур. Бир ай мурдагы текшерүүдө анын аты жөнү базадан чыкпай, полиция Сахарова борборуна алып келгенин айтты.
Өздөрү алып келип салышты, тияка чейинчи, аэропортко чейинчи. Аэропортко чейин өздөрү алып келди, балдарды наручникмен алып келишти. Балдарды аял кишилер алып келбеди, бирок аэропортто где то 5 сааттай турдук. Анан кийин өздөрү самолетко отургузуп коюп, телефондорубуз берилбеди. Самолетко отурганан телефондорубузду алдык да.
Мигранттар менен иштеген укук коргоочулар соңку кезде Орусияга барган мигранттар диний жүйө менен өлкөдөн чыгарылган учурлар көбөйгөнүн ырастады. Юристтердин айтымында мындай учурда мигранттарга кеминде 45 жыл өлкөгө кирүүгө тыюу салынат. 2 жыл мурда Украинада согуш башталганы Орусияда эмгек мигранттарды текшерүү күчөдү. Көнөсү борбор азиялыктарды жашап жаткан батиринен жумуш ордунан метродон текшерип мечиттерге күч менен кирип барган учурлар катталган. Мигранттардын айрымдарына аскерге чакыруу кагаздары берилсе, кээ бирлери Орусиядан чыгарылган. Жаңы жылга караган түнү Санкт-Петербургда 3000 мигрант кармалып, 600 үйүнүн документи туура эмес деп чыккан 100 ашуну Орусиянын аймагынан депортацияланган. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкасты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык орг сайтынан угуңуз.
Азаттык радиосу 2 марттагы уктурууну улантып, дагы жарым саат эфирде болот. Анын мазмуну төмөнкүчө. Ломбардтын ишин чектеген жаңы мыйзам. Жогорку кеңеш күрөөкана иши жөнүндө мыйзамга өзгөртүүнү караган документти 2 окууда кабыл алды.
Ошол укуктук сабатсыздык билбестиктен болуп атат. А билбестик адам жоопкерчиликтен куткарбайт. Ушуну билип койсоңуздар, эч качан үйдү ломбардка күрөөгө койбоңуздар.
Тигүү тармагынын өкүлдөрү былтыртан бери кыйынчылыкка кептелип баратканын билдирип коңгуроо кагышууда. Тигүү индустриясы кандай өзгөрүүлөргө муктаж болуп турат жана өкмөттүн чаралары заман талабына шайкеш келеби? Бул суроого элдик экономика түрмөгүндө жооп издейбиз.
Өзбекстан азыр келбей калды, Тажикстан келбей калды, Казакстан Кытайдан алып калды.
Ошондой эле жаңы имаратка көчкөн Чүй облустук театрынын ишмердиги тууралуу айтып беребиз. Программаны мен Санжар Эралиев сунуштайм. Азырканым Гүлелкеевадан жаңылыктарды угабыз.
Саламатсыздарбы. АКШнын президенти Джо Байден Газа секторуна азык түлүк америкалык учактар менен аба аркылуу жеткириле турганын кабарлады. Алгачкы жардам ушул дем алыш күндөрү жетиши керек, АКШ көп нерсе жасашы керек деген Джо Байден Газага жардам жетишпей жатканын кошумчалады. Ошондой эле ал АКШ палестиналыктарга гуманитардык жардам жеткирүү үчүн деңизден коридор ачуу мүмкүнчүлүгүн караштырып жатканын белгиледи. Ак Үйдүн коопсуздук боюнча өкүлү Джон Кирби алгачкы каттам менен аскерлерге даяр кургак тамактар алып барылышы мүмкүн экенин айтты. Кирбинин айтымында гуманитардык жардамды аба аркылуу туруктуу түрдө жеткирилип турат деп билдирди. Муну Израиль колдоого алган. Буга чейин Газа секторуна Иордания жана Франция абадан жардам жеткирген. Бириккен Улуттар Уюмунун мекемеси Газа тилкесиндеги жана Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги болжол менен 1,5 миллион палестиналыкка гуманитардык жардам көрсөтүп келет. Орусиянын 4 аймагынын соту оппозиция лидери Алексей Навальныйдын атын экстремисттик символдорго теңеген чечим чыгарды. Бул тууралуу Первый отдел укук коргоо долбоору билдирди. Укук коргоочулар административдик мыйзам бузуулар жөнүндөгү 3 токтомго шилтеме кылып жатышат. Кеп Челябинск, Краснодар жана Мурманскдагы Алексей Навальныйды эскерүү акциялары тууралуу болууда. Соттор акцияга чыккандардын плакаттарында Алексей Навальныйдын аты жазылган үчүн административдик чара көрүү чечимин чыгарган. Соттор өздөрүнүн токтомдорунда Навальный негиздеген коррупцияга каршы күрөш фонду экстремисттик уюмдардын тизмесине киргенин жана Навальныйдын ысымы ал жерде кайра-кайра айтылганын шилтеме жасаган. Долбордун адвокаттары соттор жаңылышып жатканын белгилешип, Навальныйдын фамилиясына эч кандай соттун чечими менен тыюу салынган эмес жана тыюу салынышы мүмкүн эмес экенин айтышкан. Юристтер фамилия үчүн жазалоо практикасы көнүмүш адатка айланып кетиши мүмкүн экенинен кооптонуп турушат. 2021 жылы Орусиянын бийлиги оппозициялык саясатчы Алексей Навальный негиздеген коррупцияга каршы күрөшүү фондун экстремисттик уюм деп тапкан. Навальный каза тапканы 16 февралда белгилүү болгон. Орусиянын федералдык жаза аткаруу кызматы ал сейилдеп келгенден кийин өзүн начар сезип дароо эсин жоготконун маалымдаган. Сөөгө энеси Людмила Навальныйга 24 февралда гана берилип, 1 мартта ал жерге берилди. Талаштуу имараттын тургундарына ипотекага салынган үйлөрдөн берилери айтылды. 2 мартта Сөөркулов 16 имаратынын айрым тургундары Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев менен жолугуп чыкты. Анда тургундар үй маселесин чечип, тергөө иштерин тездетип берүүнү суранышкан. Жолугууга баргандардын бири Талантбек Розалиевдин айтымында шаар мэри мамлекеттин эсебинен салынып жаткан үйлөрдөн 20 жылга ипотекага берүү маселеси каралып жатканын айткан.
мэр болсо айтты, баарын көрүп атабыз, түшүнүп атабыз, силерде акчаңарды бергенсиңер, эми ошо базареттиңерден алып бергенге жардам беребиз. Бирок силерге 20 жылдык ипотечный кылып өздөрүнчө отуруп чечишиптир. Кудай буюрса жакынкы арада чечилет деди, кудай буюрса.
Деди Розалиев. Бишкек мэриясы бул маалыматты ырастады. Азыр жашоочулары күчтөп чыгарылган бул имараттын ичинде бир нече адам бар. Алар соттун чечимин көрмөйүнчө үйлөрүнөн чыкпай турганын айтууда. Тургундардын айтымында 1-марттын кечинде укук коргоо органдары бекинип алгандарды күчтөп чыгаруу үчүн эшиктерин талкалап кирген. 9-февралда талаштуу имаратка Бишкек мэри Айбек Жунушалиев баштаган шаар бийлиги келип жашагап жаткан 60 ашык үй бүлөгө 1-мартка чейин чыгып кетүүн эскерткен. Тургундар батирлерди мыйзамдуу сатып алышканын башка жака көчпөй турганын айтышууда. Бийликти колдоп жүргөн жаран алдамчылыкка шек саналып кармалды. Бишкек шаарынын 1-май райондук милициясы алдамчылыкка шек саналып 2 жаран кармалганын билдирди. Расмий маалыматка караганда алар аймактардын бирине жетекчилик кызматка ишке орноштуруп берүүнү убада кылып, жабырлануучудан 50 000 доллар өлчөмдө акча алган. Андан соң жүргөн жерин жашырып кеткен. Шектүүлөр өлкө жетекчилиги менен байланышы бар экенин айткан. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Шектүүлөр милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы учурда анын ушул сыяктуу кылмыш фактыларын жасоого катыштыгы бар жогу аныкталууда. Социалдык тармактын колдонуучулары кармалган адам Бекзат Төмүрбеков экенин жазып жатышат. Алар социалдык тармактарда азыркы бийликти активдүү колдоп жүргөн. Президент Садыр Жапаров Керемет банкты Улуттук банктан министрлер кабинетине сатып алууга байланыштуу мыйзамга кол койду. Бул тууралуу маалымат президенттин сайтына чыкты. Жогорку кеңеш Керемет банкты Улуттук банктан сатып алуу жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулап 14-февралда кабыл алган. Мыйзамга ылайык министрлер кабинетинин атынан каржы министрлиги Керемет банктын 97.5% акциясын Улуттук банктан 7 млрд 126 млн 432 000 сомго сатып алат. Парламентте Улуттук банктын төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаев 6 жыл мурда Керемет банкты алуу туура эмес чечим болгонун белгилеген. Керемет банк өлкөдөгү мамлекеттин үлүшү бар банктардын бири. 2010-жылга чейин мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жакындарынын тиешеси болгон Азия Универсал банктын активдеринин негизинде Залкар банк түзүлгөн. 2013-жылы бул банктын акциялары орусиялык ишкерлерге сатылып, аталышы Россин банк деп түзүлгөн. 2019-жылы бул банктын акцияларына Улуттук банк ээлик кылып, Керемет банк деген аталыш ыйгарылган. Бишкекте каржы пирамидасын уюштурууга шек саналып 33 жана 29 жаштагы жарандар кармалды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен кабарлашты. Расмий маалыматка караганда милицияга бир жаран кайрылып, алар тез заряд компаниясынын ээлерине карата чара көрүп берүүнү өтүнүп кайрылышкан.
Рахмат ханым Гүлелкеевадан уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Жыйырма тогузунчу февралда Жогорку Кеңеш ломбард иши жөнүндө мыйзамга өзгөртүүнү караган мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алды. Өзгөртүүнүн максаты ломбардтар берген насыя каражаттарынын жогорку пайыздык ченемин чектөө болуп эсептелет. Толугураак Кубат Отурбаевтен угалы.
Бишкек шаарынын тургуну Эламан Автоломбард Молодой каржылык уюмунан былтыр жайында 280 000 сомдун насыяга алган. Ал ишкерлик менен алектенерин өтө зарыл болгондо аталган ломбардка кайрылган, бирок кийин пайыздарына жана негизги суммага кошулган туумдарын төлөй албай чоң көйгөйгө кабылганын айтат.
Мен машинем бар болчу, анан акча керек болуп калып, ал жерден тез аласың да, эгер машинең бар болсочу. Ошол жерден акчаны каргасып болдум, проблемалар болуп калыпчу. Банктарга же болсо башка компанияларга кайрылсаң, алар көп убакыт документтер бир айга чейин созулуп кетет да, тигинди алып кел, мунуну алып кел депчи. Анан булардан алган автоломбард молодой деген 280 000 сом да алган сумманчы. Машинем басы 10 000 доллар. Ошол эмеге жеткиликтүү деп ойлойм, мисалы 280 000 аштырып туруп эле булар машинени алабыз да. Максаты схемалар ушундай экен, мага окшогондор көп экен, ошондо мен азаттыкка да кайрылгам
деген пикирин билдирди Эламан. Биз өзүн Руслан деп тааныштырган автоломбард молодой ломбардынын менеджери менен байланыштык. Анын айтымында каржылык уюм тийиштүү лицензияны белгиленген тартип менен алып, мыйзамдын алкагында иштеп келе жатышканын, насыянын пайызы укуктук талаадагы рынокто колдонулуп жаткан ченемдин чегинде экенин айтып, Эламан алган акчасын бербей иш сотко өткөнүн билдирди.
Ал кезде алган, алган просто алып ал кайтаргысы келбей эле мындай болуп атат, тигиндей болуп атат деп эле өзү үчүн салып эме кылган. Ал боюнча биз сотко кайрылганбыз, азыр сот болгон бир иш бар. Бул төлөгөн эмес, түлөгөнчө бул өстүрүп жүрө берген, ар кандай сылтоолорду айтып машинасын сураган, айдап турайын деп ага деле бергенбиз. Ошону менен он даже скрывает.
Жогорку кеңеште айтылган маалымат боюнча өлкөдө 424 ломбард катталган. Жакында өткөн текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен 144 ломбардтын иши убактылуу токтотулду, 12 такыр жоюлду, деди финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын төрагасы Марат Пирназаров.
Ломбардтарга нарушение кылган үчүн штрафтар салынган, анан андан сырткары лицензияларын токтотуу боюнча 144 ломбардтын лицензиясы токтотулган. 10го жакын ломбардтын лицензиясы вообще деятельность прекращение кылып аннулировать этилген.
Өткөн жылдын аягында улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев ломбардтардын пайыздык өлчөмү ашыкча болуп, эл андан жабыркап жатканын, жакырчылыктагы өлкө коопсуздугуна коркунуч келтирерин айткан болчу.
Ломбардтардын берген проценттерин карап отурсаң, төбө чачым тик турат. Ломбардтардан акчаны ким алат? Жөнөкөй адам алат. Акчага өтө муктаж, тез аранын ичинен акча табышка аракет кылган, көзү чачырап турган, жалдырап турган адам барып ошол ломбардтан акча алат. Бирок ломбард анын үстүнө дагы бир нече жүздөгөн проценттерди коюп туруп, аны дагы эзет. Үй мүлкүн алдырып коюп атышат. Мал мүлкүн алдырып коюп атышат, машиналарын алдырып коюп атышат. Керек болсо аял кишилер барып өзүнүн алтындарынан бери алдырып коюп атышат. Ушинтип проблеманын үстүнө проблема болуп, эл кыйналып атат.
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык, ар бир жаран финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматына арыз менен кайрылып, 1000 сомго лицензия сатып алып, ломбард ача алат. Лицензия мөөнөтсүз убакытка берилет. Патент үчүн айына 20 000 сом төлөш керек. Ишкердик субъекттери менен катар эле ломбардтарды текшерүүгө мораторий жарыяланган. Ошондон улам аларды капысына барып текшерүүгө, ишине кийлигишүүгө тыюу салынган. Экономика министри Данияр Амангелдиев акчага зарыгып кайрылгандар күрөөгө эмне буюмдарын таштаарын айтты.
Күрөөгө койгон нерселер транспорт 5% гана эметет, бытовой техникалар 7%, смартфондорун койгон 10%. Эң эле көп бул алтын эмелер буюмдарын күрөөгө койгон бул 74% ээлейт да.
Жогорку кеңештин жыйынында депутаттар эл арасында ломбардтарга алданып, үйүнөн айрылгандар да бар экендигин айтышты. Бирок Данияр Амангелдиев азыркы мыйзамга ылайык дагы ломбардтар үйдү күрөөгө алууга укугу жок экендигин билдирди. Бир нече депутат андай мисалдар бардыгын айтышты жана антип иштеген ломбардтар лицензиясы жок, мыйзамсыз иштеп жаткандыгы белгилүү болду.
Урматтуу элим журтум, экономика министри айтып атат, үйлөрдү күрөөгө койгонго болбойт ломбардка деп. Ошол укуктук сабатсыздык билбестиктен болуп атат. Билбестик адам жоопкерчиликтен куткарбайт. Ушуну билип койсоңуздар, эч качан үйдү ломбардка күрөөгө койбоңуздар. Мына министрдин өзүн өзүнө угуп атабыз.
Бул депутат Нуржигит Кадырбековдун пикири болду. Буга чейин Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети ломбардтар жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда карап, талкуунун жыйынтыгы менен кабыл алып берген болчу. Депутаттар ал жолу министрлер кабинети сунуштаган 47.8% ченемди 29%га төмөндөтүүнү сунуштап, ошол вариант кабыл алынган. 29 февралда мыйзам парламент тарабынан экинчи окууда 63 добуш менен кабыл алынды. Ага ылайык эми ломбардтардын койгон ченеми 29.83%дан ашпоого тийиш. Анын 17.83% улуттук банктын ставкасы, ломбардтардын таза маржасы болсо 12% болмокчу. Биз жогоруда сөз кылган автоломбард Молодой ломбардынын өкүлү Руслан 12% таза киреши менен иштөө кыйынчылыктарды жаратарын, себеби каржы уюмун түзүп, салык, имарат, айлык акы сыяктуу бир катар чыгымдарды көтөрүп иштөө өзүн актабай калаарын белгиледи.
Менин жеке оюм, что это очень низкий болуп атат да, даже банктар, мне кажется, у них процентов побольше. А краткосрочный займ, это все-таки невыгодно. Скорее всего, закроются.
Деди автоломбард Молодой каржылык уюмунун өкүлү Руслан. Министр Данияр Амангелдиевдин маалыматы боюнча ломбардка кайрылгандардын 76% бир айга чейинки мөөнөткө насыя алышкан. Ал насыялардын 62% өз убагында кайтарылат, 28% мөөнөтүн өткөрүп кайтарат. Бирок 10% айланасындагы акча кайра кайтарылбайт. Кубат Оторбаев, Азаттык.
тигүү тармагынын өкүлдөрү былтыртан бери кыйынчылыкка кептелип баратканын билдирип коңгуроо кагып жатышат. Коңшу Өзбекстан менен Казакстан Евразия экономикалык биримдигинин жеңил өнөр жайрыгында кыргыз тигүүчүлөрүнө күчтүү атаандаштыкты жаратууда. Тигүүчүлөр өкмөттүн экономикалык реформалары аларды катуу жүдөтүп жатканын айтса, эксперттер тармак өнүгүүнүн жаңы этабына өтүп баратканын белгилешет. Тигүү индустриясы кандай өзгөрүүлөргө муктаж болуп турат жана өкмөттүн чаралары заман талабына шай кешкелеби? Бул суроого Кубатбек Айбашев жооп издейт.
Бишкектеги кийим тигүү цехинин ээси Диля Дүшөбаева 2023 жылга чейин тиккен пальтоларын Орусия, Өзбекстан, Казакстанга экспорттоп, жакшы киреше менен иштеп келген. Бирок былтырдан бери Кыргызстандын тигүү тармагындагы ишкерлер демилгени коңшуларга алдырып баратканын айтып жатат.
Азыр биздин рыноктан Өзбекстан албай калды. Алар себеби мамлекет аябай колдоду дагы миңдеген орундуу фабрикаларды ачып атат. Менден мурда мен пальто тигем, пальто алып жүргөн клиент бар эле, кардар бар эле. Ал 1000 орундуу фабрика ачты. Анан кийин ошого бизде бир иштеген бирөө бар эле, анан иштебей калган эле ошону технолог кылып айына айлык төлөмдө алып кетти да. Ал дегени бизден пальто албай калды деген сөз. Өзбекстан азыр келбей калды, Тажикстан келбей калды, Казакстан Кытайдан алып калды. Өзү мындай 93 жылдан бери дордо өзү сүптөсөк биздин ишкерлердин нандарын башка коңшулар алып кетип атат да. Себеби аларда ишкерге көбүрөөк колдоо болуп атат да, бизде колдоо болбой аткандай да. Ишкерлер өздөрүбүз, өзүбүз эле цехти өзүбүз куруп, өзүбүз жасап ушинтип эле иштеп атабыз.
Урмат Байматов аттуу ишкер дагы соңку кездери Өзбекстандын ишкерлери Мадина базарына келип, Өзбекстанга товарыңар менен келгиле, 2 жыл бажы алымын, ижараны, салыкты төлөбөйсүңөр деп таттуу убадаларды берип, чакырып жатканын көргөнүн айтты. Тигүү компанияларынын өкүлдөрү аларга мамлекеттин колдоосу жетишпей турганын айтат. Маселен, ири буйрутмаларды алып келүү үчүн ишкерлердин эл аралык көргөзмө жарманкелерге барып, катышуусуна шарт түзүү, логистика көйгөйүн чечүү, салыктык башкарууну жөнөкөйлөтүү, каржылык жана материалдык колдоолорду көрсөтүүнүн чаралар зарыл болуп турат. Грин фабрикасынын жетекчиси Тилек Сапарбаев жакында тигүү индустриясына арналган тегерек столго катышып, көбүнчө Казакстанда жаралып келаткан логистикалык көйгөйлөрдү чечпесе, Кыргызстандын тигүүчүлөрү атаандаштыкка туруштук бере албай, ири буйрутмалардан куру кала берерин белгиледи.
Биз азыр логистикада 30 күндөн бери товарыбыз, жөнөтүлгөн товарыбыз кетпей атат. Бул эми погодадан болот, погодадан биз 20% эле түзөт, калган 80% Казакстан, Россия ушу логистика бажы кызматы чечилбей келет да. Эркештанга мына сканердик немени койдук по коридордо. Ошондойду эмнеге Казакстан менен сүйлөшүп, биздин өкүлдөр барып, ай, ушул менен оокат кылып атабыз, ушул баягы кетип аткан товарды тоспоголарчы. А биз эптеп тияктан кардардан заказ буйрутма алабыз дагы, жөнөткөндө 10 күндө долбоорго жазабыз, анан тиякта очереддер бир ай эмес, бир шаар очередь турат туурачы. Анан жетпичек клиенттер отказ берет. Бул маселени ким тартат? Биздиндер нерсе эмес да, болчу. Бул мамлекетке дагы зыян. Эгер биз анын буйрутмасын убагында так дана жеткизбесек, ал конечно Өзбекстанга кетет, Кытайга кетет, биздин логистикасы жакшы болсо. Чоң бренддер Кыргызстандан кетип жатат. Биздин Грин компаниясында эле 3-4 кардарыбыз бар болчу, Кытайга кетти, Өзбекстанга кетти. Эмне себептен кетти? Кайра эле логистика. Жумуш орундары ошо баардык эле шарттар жок, көп баягы эми факторлор көп да, кетирип жатабыз. Бирок эң мен токотер жерим бизде Кыргызстанда өндүрүүчүлөрдө чоң потенциал бар. Биз азыр Кытай менен да конкуренция кыла алабыз, Өзбекстан менен да, башка Турция менен да.
Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматына караганда 2018-2019 жылдары тигүү тармагы боюнча талдоо жүргүзүлгөн. Андан бери ички жана тышкы рыноктор боюнча изилдөө жасала элек. Экономика жана коммерция министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Исабеков тигүү тармагынын көп бөлүгү көмүскө дештегендиктен сапаттуу талдоолорду жасоо жана иштиктүү программаларды аткаруу мүмкүн болбой жатканын айтат.
Когда они по словам говорят 100 200 тысяч 300 тысяч, к сожалению,
сөз жүзүндө 200-300 миң жумуш орун бар экени айтылат. Тилекке каршы 4000 эле жумушчуга патент алып, камсыздандыруу полисин төлөшөт. Бизде тигүү тармагында расмий түрдө кудум 4000 эле жумушчу иштеп жаткандай. Андыктан көпчүлүгү көмүскөдө экенин эске алганда, объективдүү жана сапаттуу талдоо жүргүзүү өтө татаал. Расмий түрдө 4000 эле жумушчу менен кантип документ даярдап, өлкө жетекчилигин алып барабыз? Ошондуктан азыр тигүү тармагы дагы көмүскөдөн чыга турган учур келди. Биз аларды колдоого алууга даярбыз. Бирок жагдайды туура баалоо үчүн реалдуу маалыматтар керек. Өзбекстанда тигүү тармагына кызуу колдоо көрсөтүлүп жатканын угуп калабыз. Биз дагы изилдеп баштадык.
А мы Да, слышим, что в Узбекистане идет большая поддержка, и мы сейчас вот начали изучение.
Статистикалык маалыматтарга караганда Кыргызстандын тигүү индустриясынын товарларынын негизги бөлүгү Орусияга экспортолот. Андан кийин Казакстан, Өзбекстан жана Беларусь турат. Орусияга экспорт өзгөчө 2022 жылы катуу өскөн. Ал жылы санкциялардан улам эл аралык рыноктордон улактап калган Орусияга кийим-кечээ экспорту 4-5 эсеге көбөйгөн. Бирок 2023 жылы Кыргызстандын трикотаж жана текстил кийимдерди Орусияга экспорттоосу кескин азайып кетти. Урматтуу Азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Сиздин назарыңызга Кыргызстандын тигүү тармагы тушуккан көйгөйлөр тууралуу баянды сунуштап турам. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика түрмөгү.
Кыргызстандын Кытайдагы элчиси Актилек Мусаева кийим-кечек продукцияларын экспорттоодо Казакстанга көз каранды болбой, башка базарларды издөө зарылдыгын белгиледи. Ал альтернативдүү вариант катары Кытай менен Европа багытын сунуштайт.
Мы сейчас усиленно работаем в китайском направлении, чтобы уйти от этой зависимости от Казахстана.
Биз азыр Казакстандын көз карандылыгынан кетүү үчүн Кытай багыты боюнча катуу иштеп жатабыз. Буюрса айыл чарба өндүрмө боюнча Казакстандын көз карандылыгынан ушул күздөн баштап 30%, кийинки жылы 70% кутулабыз. Кытайга киргизебиз. Ал эми тигүү тармагы боюнча дордойду бондулук аймак кылууну сунуштайт элем. Экинчиден, салык боюнча программалык камсыздоо иштеп чыгуу керек. Анда иштеген оператордун айлыгын дордойдун жетекчилиги төлөсүн. Тигүүчүлөр эсепчи жалдап отурбашы керек. Үчүнчүдөн, ырас, биз Орусияга өзүбүздүн товарларыбызды өткөрө албай, казактарга күнүбүз түшүп жатабы, анда биз мындай күн кордуктан кетишибиз керек. Өзбекстан сыяктуу эле башка базарларга кетүү кажет. Бул үчүн бондулук аймакта лаборатория куруп, тигүүчүлөргө тастыктама алууга көмөктөшүү зарыл. Буга албетте убакыт керектелет. Тигүүчүлөр тастыктаманы алгандан кийин биз Кытайга барып, бизнес форумдарды өткөрүп, аларга мен тигүү өндүрүшчүсүмүн. Менде тастыктама бар. Силер биз менен бирге жип шууңарды Made in Kyrgyzstan бренди менен Европага жөнөтсөңөр болот деп айта алабыз. Анын үстүндө бизде VSP Plus программасы бар. Ал боюнча биздин текстиль товарлары Европага бажы алымысыз кире алат. Келгиле, силер менен жогу башка сатуу базарларын издейли. Эмне үчүн Орусияга байланып калдык? Эмне үчүн казактар өткөрбөй жатат деп жалдырап отурушубуз керек? Келгиле, мындай күн кордуктан кетели.
Почему мы на это России зациклились и казактар өткөрбөй жатат деп вот вы говорите, мы годами сидим деп. Давайте уходить от этой зависимости.
Эксперттер Кыргызстандын экономикасы башка экономикаларда эле Орус армиясынын Украинага кол салышы, пандемия сыяктуу глобалдык окуяларга байланыштуу кризистик кырдаалды башынан кечирип жатканына көңүл бурушат. Мындай жагдайды алар убактылуу турбуленттүүлүк деп аташат. Эл аралык логистикалык чынжырчалардын бузулушу, валюталардын курсунун секириктери жана буйрутмачылардын азайышы көп ишканаларды кудуретсиз абалга кептеди. Мода жана текстиль ассоциациясынын төрагасы Зафарбек Сулайманов учурдагы кырдаалды башка тарабына караганда кризис эмес, трансформация деп атоо туура болот деп эсептейт. Ал Кыргызстандын жеңил өнөр жайынын экспорту буга чейин 80-90% Орусияга байланыштуу болуп келсе, эми эл аралык базарларды диверсификациялоо зарылчылыгы турганын айтат. Ал эми Өзбекстан менен олуттуу атаандаштык жок экенин белгилейт.
Өзбекстан боюнча жана такта менен өндүрүлгөн кездемелер менен иштешет, ошол багытта аябай күчтүү трикотажный өндүрүш боюнча. Өзбекстан трикотажный да күчтүү болсо, биз текстильный да күчтүүбүз. Эмнеге? Себеби биз Кытай менен мамилебиз жакшы, Кытайдан оптовый закуптар көп болот. Бирок акыркы жылдары Өзбекстан деле Кытайга жолун ачып, Кытайдан ишкерлерди киргизип Өзбекстанга, ошол багыт өнүгүп баштагандан баштап Өзбекстанда деле либерализация болуп атат экономикасы. Чакан цехтер, чакан ишканалар ачыла баштады. Мурдагыдай чоң фабрикалар эмес, чакан ишканалар ачкандан алар деле биз иштеген багытта конкуренция кыла баштады. Ошондуктан биздин ишкерлер деле сезип калды азыр. Өзбекстанда чынында эле конкуренция сезилип атат депчи. Бирок ал жерде деле башка артыкчылыктарды деле караш керек. Биздин күчтүү тараптарыбыз, биз бат модель өзгөртө алабыз, креативдүүбүз биздин ишкерлерчи. Анан жаңы шарттарга бат адаптация кылышат. Күчтүү тараптарыбызга жете элек. Мен жеке Өзбекстан менен көп мамиле кылам соода, бизнес жагынан. Бирок азырда деле экономика либерализация болуп, бизнестер чакан, орто чакан бизнес өнүгүп, конечно, биз иштеп аткан багытка киришип атат.
Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстандын жеңил өнөр жайы соңку жылдары эң бат өнүгүп жаткан тармактардын бири. Аркандай эсептер боюнча тармакта 250,000-600,000 чейин адам жумуш оруну менен камсыздалган. Ошол эле маалда тигүү тармагынын көп бөлүгү көмүскө формада иштегендиктен реалдуу көлөмүн баалоо татаал. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Узак жылдардан бери көчүп конуп имаратсыз жүргөн Шаршен Термечеков атындагы Чүй облустук театры өзүнүн жаңы имаратында ишин баштады. Маданий жайга Бишкектеги Октябрь кинотеатры берилди. Театр жамааты жаңы сезонун жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эрте келген турналар чыгармасынын негизинде даярдалган спектакльдин премьерасы менен ачты. Буга чейин театрдын көйгөйү тууралуу Азаттык бир канча көрсөтүүлөрдү тарткан кабарчыбыз Максат Жангазиев имаратка ээ болгон чыгармачыл жамаат менен жолугуп келди.
Шаршен Термечиков атындагы Чүй облустук театрынын актёру Нурсултан Кадыр уулу жамааты менен жаңы имаратка келишкени өзгөчө кубанычтуу окуя болгонун айтып берүүдө.
Сезимдер аябай кубанычтуу чынында. Кечээ мына премьера ачылыш болду да, биринчи спектаклибиз жаңы сахнабызда, жаңы театрыбызда. Аябай мындай айтканда кубанычка батпай атабыз. Чынында өзүңдүкү болгон бул өзүнчө бир керемет экен. Буга чейин өзүңөр билесиздер, көп жерлерге көчүп ар кайсы сахналарга барып коюп аяктарга койсоң дагы убактылар болбойт, тез тезден иштешиң керек. Эми болсо буюрса келечек жакшы болот деп атабыз. Жаңы спектакльдер коюлуп жакында ушу репертуар полный кетет.
Театрда 10 жылдан бери иштеген Нурсултандын айтымында театр имаратка ээ болгондон баштап көрүүчүлөргө эшигин ачканча анда иштеген актёрлор да оңдоп түзөө иштерине кызуу аралашкан.
Сахнаны атайын ошо сахна жасаган усталар келип жасашты. Биз болсо аларга да бираз жардам берип аттык. Анан өзүбүз дагы ичин тазалап, жууп дегендей. Баары эски здание да, анан көп жерин актап, краскалап ушундай иштерди кылдык. Кээ бир бөлмөлөрдү жасап чыктык.
Азаттык 2022 жылы Чүй облустук театрынын имаратка муктаждыгы тууралуу көрсөтүү даярдаган. Мында сырткары театрда эмгектенген жубайлар Нурсултан менен Зульфиянын чыгармачыл дүйнөсү, өпчап турмушу тууралуу өзүнчө сюжет тарткан. 2023 жылдын июль айында мурунку Октябрь кинотеатрынын имараты облустук театрга өткөрүлүп берилген. Театр жамааты жаңы сезонун 27 февральда атактуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эрте келген турналар чыгармасынын негизинде даярдалган спектаклдин премьерасы менен ачты. Маданий Самалка министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов баш болгон бир катар мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, театр сүйүүчүлөрү катышты.
Байсалдуу жолду басып өткөн театр көптөгөн спектакльдерди элдин назарына коюп, нечен залкар таланттарды тарбиялаган жана жалпы журттун жан дүйнөсүн байытууга зор салымын кошкон. Азырда мына штатында 40 ашык адам иштейт экен. Бүгүнкү атайын министрлер кабинети келгенден кийин сахнасындагы татнакай мындан ары жаңы орг техникалар менен лазерный шоу кыла тургандай мүмкүнчүлүктөрүн дагы кеңейтип берүүгө даярбыз,
деди Акылбек Жапаров театрда сүйлөгөн сөзүндө. Шаардын чоң ортосунда жайгашкан бул театр имараты мурда кинотеатр болгондуктан көрүүчүлөрдүн чоң залы болсо да актёрлордун грим бөлмөсү жок эле. Азыр актёрлор спектакльдерди үзгүлтүккө учуратпай театрдын кошумча кирип чыгуу тарабына убактылуу грим бөлмөсүн жасап алышкан. Театрдын артисти, көркөм жетекчинин жардамчысы Зульфия Жумалиева өкмөт убадалаган жумуштарды бүтүрүп берсе, алдыда чыгармачыл жамаат ийгиликтерди багындырып, ишенимдерди актайт деп турат.
Ошол гримеркабызды салып беребиз дешти. Театрыбыздын сыртын, эми ичин эмес, сыртын дагы жасатып берели дешти. Убадалар берилди. Ошону менен биргеликте азыр бизге буга чейин акча бөлүнүп, жарыктандыруу болду, музыка коюлду, светтер коюлду. Дагы колдойлу. Маданиятыбызды колдойлу деген сөзү артисттер үчүн ушунчалык чоң кубаныч тартуулады.
Шаршен Термечиков атындагы облустук театрдын түзүлгөнүнө быйыл 32 жыл болот. Алгачкы жылдары Бишкек шаардык драма театрынын имаратында спектакльдерди коюп жүргөн, бирок ал жерди ээлеп калган эмес. Кийин театр Токмок шаарындагы маданият үйүнө көчүп, бир канча жылдан кийин ал жайдагы ички эрежелердин өзгөргөнүнө байланыштуу кайра борборго кайткан. Борбордун Аламүдүн райондук маданият үйүндө 5-6 жыл жайгашкандан кийин толук шарттын жоктугунан ал жактан да чыгып, театр артисттери 8 жылдан бери Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрынын бир бурчун колдонуп келген. Учурдагы театрдын директору Жумакадыр Курмангалиев, маданий жай мындан ары Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театры болуп иш жүргүзөрүн жана өкмөт убада кылган штаттар көбөйсө, алдыда театрга кандай кызматкерлер алынаарын кеп кылды.
короо сыпыргычыбыз жок, бир эки болуш керек жок дегендей, кол жуугучубуз жок дегендей, гардеробто кийим илгичи, кийим илчү адамдарыбыз жок ушундай, анан юристтерибиз жок, электрик, сантехник, плотник деген ушундай штаттарды беребиз деп атат Кудай буюрса. Андан сырткары биздики эми музыкалык драма жана сатира болгондон кийин музыкалык болгондон кийин музыкант алышыбыз керек, анан сатирик алышыбыз керек.
Директор Курмангалиев буга чейин облустук театрга мамлекеттен 17,600,000 сомдон ашык каражат которулганын айтты. Бул каражаттар сахнанын оңдоп түзөө иштерине, жарык берүүчү, үн көтөрүүчү аппаратураларга, көшөгө тиктирүүгө жана башка жасалгаларга коротулган. Буга чейин театрдын жылдык бюджети 4,000,000 сомго жакын экени айтылган. Алдыда штаттар кошулса, бул сумма көбөйтүлүшү мүмкүн. Театрда администрациялык бөлүм, техникалык жасалгылоо, гримдөө жана актёрдук жамаат болуп, жалпысынан 43 адам эмгектенет. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан 2 марттагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Менин аты-жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Кабар макалалардын толук топтому azattik.org сайтында. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Бизди укканыңыз үчүн рахмат.